Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Discutăm în rubrica de astăzi despre ce măsuri trebuie să luați în situația în care simțiți miros persistent de gaz în locuință, cum recunoașteți semnele unei scurgeri de gaze și cum poate fi prevenită o explozie. Cu domnul colonel Ovidiu Mocănița, șeful Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Mihail Sturza Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua!
Domnule colonel, pentru început vă rog să ne spuneți care sunt cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze.
Aceste probleme apar ca urmare a exploatării instalațiilor de gaze cu anumite defecte. Cele mai, să spunem așa, probabile sunt cele referitoare la racorduri defecte, anumite îmbinări la conducte care nu sunt bine strânse sau acolo unde avem etanșări uzate sau nemontate corespunzător ca urmare a unor lucrări. De asemenea, se pot întâmpla aceste scurgeri la conducte, furtunuri sau conexiuni deteriorate, corodate, fisurate sau care chiar au fost și lovite. Bineînțeles, pentru a preveni aceste scurgeri, trebuie periodic să facem verificări, verificări ale echipamentelor cu persoane atestate, care să ne asigure faptul că acestea pot fi exploatate în mod corect.
Cum recunoaștem o posibilă scurgere de gaze și cum o putem detecta?
Atunci când avem o scurgere de gaze, ne putem da seama prin faptul că simțim un miros specific, care poate fi de usturoi sau de ou stricat. Cunoaștem acel miros specific de mercaptan care se găsesc în aceste instalații și atunci când sunt pierderi, ar trebui să-l simțim. De asemenea, se pot auzi diferite sunete de gen șuierat sau fluierat la aceste conducte sau chiar semne vizibile, pete, anumite depuneri sau chiar bule în jurul unor conducte exterioare.
Indicat, cred că ar fi și montarea unui detector de gaze, cel puțin în apartamentele care au centrale de apartament.
Așa este. Legislația în prezent nu obligă ca persoanele fizice, cetățenii, să-și monteze aceste detectoare și în locuințele private, dar legislația este într-o continuă schimbare și cel mai probabil în viitorul apropiat va deveni și obligatorie această măsură.
Care sunt simptomele intoxicării cu monoxid de carbon?
Durere de cap, amețeală, greață, oboseală. Bineînțeles, toate aceste semne creează confuzii, tulburări de vedere sau chiar accelerarea ritmului cardiac. În anumite condiții foarte severe, poate duce chiar și la pierderea conștiinței.
Cum ar trebui să procedăm în cazul unei scurgeri de gaze? Care sunt recomandările dumneavoastră? Ne ați explicat cum o putem detecta, dar ce trebuie să facem atunci când detectăm o scurgere de gaze?
Dacă urmează să intrăm într-o încăpere sau într-un spațiu în care simțim că au fost scurgeri de gaze, obligatoriu nu aprindem sau nu utilizăm instalația electrică, întrucât aceasta constituie o sursă de inițiere pentru o posibilă explozie. De asemenea, următorul pas este să ventilăm foarte bine spațiul. Asta înseamnă că trebuie să deschidem ușile și ferestrele și să așteptăm un timp astfel încât acest gaz să iasă în atmosferă. Trebuie să oprim alimentarea cu gaz de la robinetul pe care îl știm sau pe care îl cunoaștem. Evacuăm locuința dacă mai e cineva înăuntru care necesită și, bineînțeles, că apelăm la numărul de telefon 112. În anumite situații, trebuie să anunțăm și operatorul de distribuție local, cum este în județul Iași, Delgas Grid.
Ce nu trebuie să facem în astfel de situații? Ne-ați explicat ce trebuie să facem, dar ce nu ar trebui să facem?
Atunci când, la fel, simțim acest miros de gaz, deci obligatoriu nu se utilizează instalația electrică, sub nicio formă. De asemenea, nu încercăm să reparăm sau să intervenim asupra instalației în mod personal. Ne pricepem, știm, cunoaștem, dar nu avem toate noțiunile sau toate informațiile ca să o reparăm. De asemenea, nu intrăm în locuință până nu suntem siguri că tot gazul a fost evacuat și că s-au efectuat reparațiile necesare la instalație, astfel încât aceasta să nu mai prezinte un pericol.
Aș dori să revenim un pic la instituțiile care au atribuții în astfel de situații. Care ar fi atribuțiile lor și ce trebuie să facă ISU?
În astfel de situații avem două tipuri de, să spunem, instituții. Unele care intervin pre-eveniment și aici este operatorul de gaze local, care trebuie anunțat atunci când dumneavoastră simțiți un pericol sau când simțiți aceste scăpări de gaz. Deci operatorul local de gaz care trebuie să vină și să izoleze rețeaua acolo unde aparține de el. Iar instituțiile care intervin post-eveniment, adică după ce are loc evenimentul, sunt inspectoratul pentru situații de urgență, SMURD-ul sau ambulanța, care acordă asistență medicală persoanelor afectate dacă este nevoie, poliția, care asigură ordinea și investighează eventual cauzele.
Ce nu este indicat să facem atunci când locuința a fost afectată de o explozie sau a fost cuprinsă de flăcări?
În mod obligatoriu sau evident că nu intrăm în clădire până când aceasta nu este declarată sigură de către persoane de specialitate, experți care au venit la fața locului și au realizat verificări temeinice. De asemenea, nu utilizăm nicio instalație și nu atingem probele de la locul accidentului. Nu intervenim să facem reparații până nu suntem informați că putem să facem acest lucru.
Ce măsuri ar trebui luate pentru a preveni scurgerile de gaze și implicit producerea unei explozii?
Aceste măsuri cumva se regăsesc în aceste revizii care ar trebui să fie periodice. Cele din interiorul locuințelor se fac la 2 ani de zile, când vine acea firmă autorizată care ne verifică arzătoarele. Bineînțeles, în măsura puterii financiare, dar de ceva timp încoace este obligatorie montarea detectoarelor de gaz. Acestea sunt obligatorii. În schimb, montarea detectoarelor de monoxid de carbon sau cele autonome sunt, cumva, în momentul de față, doar dacă dorește beneficiarul sau persoana.
Câte intervenții privind scurgerile de gaz au avut anul acesta Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și dacă a crescut numărul sesizărilor după explozia din București, soldată cu 3 morți și 15 răniți?
Până în prezent, în acest an, am avut aproximativ 120 de intervenții pe zona aceasta de scăpări de gaze. Unele dintre acestea se regăsesc la instalații exterioare de gaz care au fost afectate sau defectate ca urmare a unor accidente sau coliziuni, dar sunt și foarte multe în interior, în locuințe. În ceea ce privește numărul sesizărilor, în ultimele 2 săptămâni am primit destul de multe, neașteptat pentru noi, pentru Iași, și sunt sesizări cele mai multe ale persoanelor de la diferite asociații de locatari, însă, din păcate, noi nu putem să intervenim pe această proprietate care este cumva proprietate particulară, mai puțin putem să-i ajutăm.
Serviciul pe care îl coordonați dumneavoastră, cel de inspecție de prevenire, are printre atribuții verificarea modului de aplicare a legislației privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile. Câte controle ați desfășurat în acest an și ce sancțiuni au fost aplicate?
Controlele pe care le desfășoară inspecția de prevenire sunt mai mult pe zona instituțiilor publice și operatorilor economici, pentru că acolo avem noi rol sau autoritate administrativă. Au fost realizate aproximativ un număr de 700 de controle la aceste tipuri de obiective. Bineînțeles că aplicăm și sancțiuni. Nu asta este scopul nostru principal. Uneori e mai important să putem transmite informațiile care țin de prevenirea anumitor evenimente sau tipuri de riscuri, dar avem și situații când aplicăm sancțiuni. Sunt aproximativ într-un număr de 500 de amenzi până în momentul de față și undeva la 2700 de avertismente.
Ce abateri au fost constatate?
Principalele abateri sunt cele referitoare la nemenținerea sau nefuncționarea corectă a instalațiilor de stingere, fie că sunt hidranți interiori, fie că sunt de detecție, semnalizare la incendiu, fie că sunt hidranți exteriori, instalații de desfumare, instalații de stingere cu alte tipuri de substanțe sau chiar și nefuncționarea corectă a iluminatului de securitate la incendiu.
Am mai discutat despre aceste aspecte în rubrica Puls Juridic cu dumneavoastră, dar vă rog să ne amintiți câte clădiri publice din județul Iași sunt neautorizate împotriva incendiilor și câte dintre acestea sunt unități de învățământ.
În momentul de față avem în evidență un număr de aproximativ 350 de clădiri care nu dețin acest act administrativ de autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, 149 aparținând învățământului, fie că sunt ele private sau publice, pentru că avem și instituții private de învățământ.
Și ce pot face pentru a intra în legalitate? Sau poate sunt unele cazuri în care nu pot intra în legalitate, orice ar face?
Din punct de vedere tehnic, aproape orice clădire poate să intre în legalitate, numai că făcute anumite investiții care să crească gradul de echipare al clădirii corelat cu riscurile care sunt în interiorul acesteia. Ca să obțină cineva o autorizație, trebuie în primul rând să facă o documentație tehnică în care să cuprindă aceste măsuri privind apărarea împotriva incendiilor, apoi trebuie să le realizeze în teren, adică să le facă și să fie funcționale și ulterior să ne ceară nouă sau să ceară instituțional, în baza din nou unui proiect tehnic și a unor anumite documente, lista care e necesară se regăsește pe site-ul instituției, instituția să facă acolo verificări în teren și dacă se respectă normativele în vigoare, se acordă această autorizație de securitate la incendiu, care îi dă voie instituției sau operatorului să funcționeze corect sau să respecte criteriile minime de apărare împotriva incendiilor pe domeniul de securitate la incendiu.
Domnule colonel Ovidiu Mocănița, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile oferite și vă mai așteptăm.
Mulțumesc, o zi minunată!
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!